Campus FM jippreżenta Stejjer u filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-programm Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch minn kemm il-ħabib tiegħi il-professur Joe Friġieri nistidnukom għal edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Nsellimlek Joe.
Lilek ukoll u lis-semija kollha tagħna.
Il-ħrafa li għandna llum hi qasira ħafna. Imma naħseb qiegħed quddiem għajnejna qisu l-ġlieda jew tensjoni ma nafx taqbad isseħħilha bejn żewġ stili ta' ħajja. U probablement għamil ħafna iżjed minn hekk, kien nisimgħu l-ħrafa u mbagħad niddiskutuha.
Jgħidu fuq l-għarif tal-qedem l-ewwel filosfu li waqt li kien għaddej jikkontempla l-kwieqeb waqaf bir u li tfajla fuq ruħha għaddejja jew l-sira minn traċi l-inserta tem dak il-ħin, meta ratu jaqam fexxet titħaq. U qalet li għalkemm l-għarif kien jitħabat ħafna biex jifhem il-ħwejjeġ għoljien ma kellux ħila jara dak li kellu taħt imnieħru. Il-biċċa li ma jgħidux dawk li rakkuntaw din il-leġenda hi li meta telam il-bir u ra li l-dik it-tfajla titħaq, l-għarif tal-qedem l-ewwel filosfu meta ra li ma ġralu xejn dar fuqha u qalilha: "Itħaq itħaq binti, għax ma tafx inti tlef. Itħaq, għax id-dinja tiegħek m'għandix taqsam ma' tiegħi. Itħaq għax għalkemm għajnejk waslu sal-ħofor li araw fl-art, ma jaslu qatt li jmorru lil hinn minnhom. Inti taf taħrab il-ħofor u ma taqax fil-bir, imma qatt ma tħares lejn il-kwieqeb, int ħarstek marbuta mal-art u m'għandekx ħila tolli għalejn is-sema. Jien u int ma narawx l-istess affarijiet għax ngħixu f'żewġ pajjiżi differenti. Da żgur li titħaq, itħaq għax għandek biex. Darb'oħra noqgħod attent biex ma nerġax naqa'. Jekk nagħmel sforz jirnexxieli, imma int tisforza kemm tisforza, qatt minn se tasal li tifhem dak li nifhem jien meta naħseb fil-ħwejjeġ għoljien. Għax il-ħwejjeġ għoljien għalik ma jeżistux, imma għalija huma l-aktar ħwejjeġ importanti. Int tqatta' ħajtek fix-xogħol, tqumu torqod, tiekol u tixrob, tinħasel u tilbes dejjem sejra ma tiqafx minuta. M'għandekx ħin biex taħseb u tirrifletti, m'għandekx ħin tolli ħarstek il-fuq biex tara x'hemm fuq rasek. Int ma tafx qed titlef. Għalhekk għandek raġun titħaq u baqa' sejjer għal triqtu.
Din ħrafa ftit differenti mill-oħrajn ġew għax is-soltu tiffintom int, imma di jekk qed nifhmek sewwa fil-qed tgħidha, isek qed tirrakonta ħrafa ta' ħadd ieħor għax qed tgħidilna l-ewwel filosofu, ġifieri di teżisti kienet bħala ħrafa.
Hemm leġenda fuq leġenda f'din l-istorja. L-ewnet hemm din l-istorja li rrakkuntaw fuq l-ewwel filosofu li kien jismu Talete fis-seklu 6 qabel Kristu fejn bdiet il-filosofija. U dik il-leġenda nirrakkuntaha fl-ewwel parti tal-ħrafa, ġifieri dana bniedem li jikkontempla il-kwieqeb u jħares il-fuq, ġifieri jaħseb u jirrifletti fuq l-affarijiet li hu jsejħilhom l-affarijiet għoljien, u din is-seftura tfajla normali komuni taraħ jaqaf bir. Għax ma jkunx jaf fejn hu sejjer. U titħaq bih. U jitla minn ġod il-ħofra minnajr ma jkun weġġa u meta jara titħaq bih jirrispondi għabdal mod. Issa din ir-risposta koll hija żieda mal-leġenda, jiġifieri fil-leġenda ma nsibuhiex. U dik miżjuda minni. Meċita li qed jgħidilha isma' itħaq bija kemm trid. Imma jiena darbora noqgħod attent biex nara fej sejjer, biex nara fej qed immit riġlejja u ma naqax fil-ħofra. Imma inti tista tħares l-isfel, pero ma tistax tikkontempla l-affarijiet li nikkontempla jien, iġveri ma tistax tifilosofizza, ma tistax tirrifletti fuq dawn l-affarijiet li jisom iktar importanti mill-li taħseb fuq l-affarijiet mundani fil-ħajja ta' kuljum.
Ħassejtu jisu ftit arroganti.
Iva, għamiltu arroganti. Imma kif għedna diversi drabi f'daw il-programmi, jina nkun irrid nagħmel enfasi fuq il-punt li qed jipprova jagħmlu. Għax hu qed isostni b'ċerta forza illi hemm differenza fl-istil ta' kif tgħix ta' dawn iż-żewġ personaġġi li jidhru f'din l-istorja. L-istil ta' ħajtu li huwa stil ta' riflessjoni fuq l-affarijiet li għalli huma importanti u l-istil tal-ħajja tagħha li huwa l-istil ordinarju ta' kif jgħixu ħafna nies.
Il-ġi stili ta' ħajjem għandhom ċertu valur u ċerta importanza?
Iva, imma il-punt li qed nipprova nagħmel jien u li dal-filosfu qed jgħid li inti għandek issib ftit ħin fil-ġurnata fejn ma tibqax mitluf fix-xogħol normali u ordinarju u tirrifletti fuq affarijiet li nistgħu nsejħulhom affarijiet filosofiċi. U l-filosofija hekk bdiet.
Ġew qed tgħid il-filosofija hekk bdiet. Forsi eja nitkellmu ftit allura fuq kif bdiet il-filosofija, mbagħad kikonna ċans nerġgħu nitkellmu ftit iktar fuq daw l-istili ta' ħajja differenti li naħseb il-koll kull stil għandu validità u kull stil għandu ċerta importanza ma. Kif bdiet il-filosofija?
L-ewwel ħaġa li ngħid l-istudenti fl-ewwel lecture li nagħmel fuq l-istorja tal-filosofija illi ma rridux naħsbu li qabel il-filosofija l-bniedem ma kienx jaħseb. Anzi, il-mistoqsijiet li kien jistaqsi l-bniedem qabel bdiet il-filosofija kienu fondamentalment l-istess mistoqsijiet li kien jistaqsi lilu nifsu wara li bdiet. Però hemm differenza.
U differenza hi?
Differenza importanti. Qabel bdiet il-filosofija, il-bniedem kien jipprova iwieġeb dawn il-mistoqsijiet fondamentali billi jirrakkonta l-istejjer. U allura kif jgħid Aristotele fl-ewwel ktieb tal-metafiżika, qabel il-filosofija, in-nies kienu mitologisti. Il-mistoqsijiet kienu l-istess. Kif bdiet id-dinja, t-tifsira tal-ħajja, jekk hemm xi ħaġa li tista' tagħmilha oħra li ma tistax, jekk kif għandek tgħix, dawk kienu kollha. Jekk tgħix mod tiġi xi premjat, jekk tgħix mod ieħor tiġi xi kkastigat, dawk kienu kollha mistoqsijiet li l-mitologisti kienu jistaqsuhom. Kienu li żied kozmologisti u kozmologi dawn l-ewwel mitologisti, ġifieri kienu interessati ħafna fuq kif jispjegaw minn fejn ġej kollox, il-bidu tal-univers kienet interessanti di.
Ok, xi semmina żewġ kelmiet ġew biex inkun qed niċċaraw. Waħda il-mitologisti, ġifieri, qed jippruvaw jispjegaw id-dinja l-oriġin u l-affarijiet kollha billi jagħmlu miti.
Billi jirrakkuntaw storja. Jirrakkuntaw storja li dejjem kienet timvolvi lill-allat dik hija importanti ħafna li ngħidu.
Imma bi semmejt li kosmoloġisti. Eżattament dawk l-istess nies differenti x'inhuma dawn.
Ara, meta ngħidu kosmoloġija, il-kelma kosmoloġija ġejja mill-kelma kosmos. U naturalment minu kosmologu l-lum nsejħu l filosofu ta' xjenza. Jistaqsi dawn il-mistoqsijiet.
Kosmos, l-univers,
dak kollu li jeżisti, kull ma l-univers, jgħidu l-univers, hija interessanti dik il-kelma, għaliex il-kelma kosmetika ġejja mill-kelma kosmos, dimma ftit jafuha, għaliex għall-ewwel filosofi, għallisa nagħmlu daqsxejn il-pass li jmiss, il-kosmos jew l-univers kien xi ħaġa sabiħa. Għadina teżisti fil-vokabularju tal-ewwel filosofi, imma daħlu wkoll l-idea li inti dawn il-mistoqsijiet fondamentali ma tibqax tweġibhom billi tirrakkonta storja, imma tipprova tweġibhom bil-logos, jiġifieri bir-raġuni. U l-ewwel filosofi, jgħid Aristotele, il-kbir Aristotele fl-ewwel ktieb tal-metafiżika, kienu fużikoj, jiġifieri physicists. Vuol dire l-ewwel filosofi kienu wkoll xjenzjati. Ma kienx hemm distinzjoni fil-bidu bejn filosofu u xjenzjat, imma kien hemm distinzjoni bejn filosofu u dak li jirrakkonta l-miti.
Ok, imma meta qed ngħidu aħna ġew dak kollu u qed nitkellmu dwar il-bidu tal-filosofija, inkunu Eżatt, jekk ngħidu l-bidu tal-filosofija jew l-bidu tal-filosofija fil-punent.
Iva, l-bidu tal-filosofija fil-punent. Jiena dina konna minnija din id-distinzjoni bejn il-filosofija tagħna tal-Oċċident li bdiet fl-Asja Minuri dak iż-żmien, llum biċċa mit-Turkija u l-filosofija orientali. U aħna qed nitkellmu fuq il-filosofija li aħna mdorrin biha aħna. Naturalment hemm il-filosofija l-oħra li wkoll fid-dipartiment tal-filosofija hemm min jgħallimha. Imma f'din l-istorja jiena qiegħed nitkellem fuq il-bidu tal-filosofija fis-seklu 6 qabel Kristu f'dik il-parti tad-dinja li aħna mdorrijin nitkellmu dwarha. Il-Greċja tal-Qedem, l-Asja Minuri. Allura dan il-filosofu għal ewwel wieħed jiġi ikkreditat simbolikament bħala l-ewwel filosofu. Għaliex? Għal din is-sentenza li qal l-oriġini, l-bidu, l-prinċipju, l-arke u l-fundament ta' dak kollu li jeżisti huwa l-ilma. Użajt dawk l-erba kelmiet għaliex il-koll jittraduċu il-kelma griega arke. Mela, x'kien qed jipprova jgħid f'dil-ħaġa meta qed jiża din is-sentenza tal-għete? Qed jipprova juri l-oriġini ta' kollox. Imma issa mhuwiex iktar mit li qed jirrakkonta u verament jemmen li kollox jerex mill-ilma. U hemm ħafna verità f'dan. Għaliex apparti li d-dinja, il-parti l-kbira tagħha superfiċi tagħha iktar ilma baħar milli art, dak iż-żmien kienu jemmnu wkoll li d-dinja tifflowtja fuq l-ilma. U meta tħares lejn l-ilma huwa wkoll l-oriġin tal-ħajja. Mingħajr ilma m'hemmx ħajja.
U fejn l-ilma hemm il-ħajja, xi forma.
Hemm il-ħajja, il-parti l-kbira tal-affarijiet ħajjin għandhom kostitwent importanti, ingredient huwa likwidu. Allura kellu raġuni għaliex qed jgħid din, u raġuni bil-Grik ngħid logos, il-kelma għal raġuni hija logos. Jiġifieri dawn l-ewwel filosofi. Qegħdin jippruvaw jagħtu tifsira jew tweġiba għal dik il-mistoqsija li bdejna biha billi jsemmu element materjali. Aristotele l-ewwel filosofi jsejħilhom materialisti. F'da' sens, mhux sens dispreġġattiv, imma qed jgħid kienu physicists. Mbagħad wara l-ilma kien hemm min issuġġerixxi l-arja, kien hemm min issuġġerixxi l-aperon, jiġifieri speċi ta' element globali universali li ma tistax tarah imma fiżiku, imbagħad kien hemm min bħal Empedokle semma l-erba elementi. L-art, l-ilma, l-arja u n-nar. Imma kollha kienu elementi fiżiċi. Allura qegħdin jippruvaw jgħidu dawn, qegħdin jispjegaw kif tibda d-dinja, kif toriġina, billi jippruvaw isibu dak l-element li minnu u mamul kollox u li minnu joħroġ kollox.
Mill-ħanna rek hux qed nifhem. Għax id-diskors jista' jkun ftit komplikat. Qabel dal-ħabib tagħna
tal-għete.
Daw kienu jgħidu, isma, kif ġiet id-dinja, tajjeb, ħażin, x'tagħmel, x'ma tagħmilx, u jagħmlu storja.
U jirrakkuntaw dejjem storja li fiha jsemmu l-allat.
Iva, issa da qal le, aħna biex naraw kif ġew l-affarijiet, irridu nħarsu madwarna u naraw kemm xi ħaġa li l-bidu ta' kollox.
Ma jfissirx li ma kienux jagħmlu fl-allat. Irridu ngħidu għadin ukoll. Imma li kienu qegħdin jippruvaw jagħtu tifsira differenti f'termini fiżiċi.
L-ilma ħaġa oħra. Issa okej, nistgħu ngħidu mela l-ħajja ġejja mill-ilma, eċetera, eċetera. Allura jista' jkun li Aristotle kien isejħilhom daw materjalisti għax b'da li qed jgħidu huma tispjega l-affarijiet materjali kollha li huma ħafna, ma tispjegax. It-tajjeb u l-ħażin u affarijiet bħal dawn.
Ekku, Aristotele irid imur lil-inn minn dawn il-filosofi tal-bidu, imma jibda minnhom. Aristotele mbagħad jikkomplika l-istorja ħafna iktar billi jipprova jsemmi tipi differenti ta' kawża. Din ma nistgħux nidħlu fiha fid-dettall hawnhekk, imma ma hemmx biss il-kawża materjali, imma hemm ukoll il-kawża formali, il-kawża finali, il-kawża effiċjenti. U meta inti tibda tfittex
iktar. Naturalment dawn ħanħalluhom aħna mhux ħanidħlu fihom.
Ma nidħlux fihom, imma ngħidu li għalkemm jaraf il-valur u l-validità ta' dawn l-ewwel filosofi u naturalment jirrakonta storja ħafna iktar komplikata minn hekk. Imma jgħid ukoll inħalluhom fil-ġemp il-mitoloġisti, jiġifieri aħna se nagħmlu l-filosofija, imma rridu nagħmlu filosofija iktar komplikata minn dik li bdew biha il-predeċessuri tagħna.
Imma okej, ġew, meta inti qed tgħid nħallu barra l-mitoloġisti, nħallu barra l-istejjer u nitkellmu bir-raġuni. Imma jien naf is-symposium mhux storja. L-istorja tal-għar u d-dallijiet mhux storja. Inti daw filosofi u mitoloġisti allura għax qed nitkellmu hawnhekk aħna u fuq filosofi kbar li għamlu ħarġu b'dawn l-istejjer Platun.
Inti semmejt il-Platun. U iva, Platun kien ukoll jirrakkonta l-istejjer meta jsib li ma jistax jispjega xi ħaġa b'mod daqshekk preċiż u eżatt f'termini filosofiċi, kien jirrakkonta storja li għalih kienet importanti ħafna x'titfa' dawl fuq stejjer komplikati li mħabba l-ġustizzja it-tajjeb u l-ħażin. F'Aristotele nsebu ħafna inqas din. Għaliex dak li ħallilna Aristotele huma l-lecture notes tiegħu. Jiġifieri dana kienu kif naqbad ngħid iktar xotti bħala kitba u iktar diffiċli biex nifhimhom. Għax dana jew kienu n-noti li prepara qabel mor jagħti il-lecture fil-liċeo li kienet l-iskola li kien waqqafu mentri l-iskola ta' Platun kienet l-akkademja. Inkella kien imur id-dar u mbagħad jikteb. Imma hemm differenza kbira fl-istil, għalhekk Gadda Mer jgħidlek meta inti qed tinterpreta testi antiki għandek tagħtika sħafna tal-forma. U mhux biss tal-forma manki tal-udjenza.
Ma insomma, dak li jgħid Gadda Mer l-istejjer antiki jgħod ukoll għall-istejjer moderni, il-forma importanti ħafna. U l-udjenza importanti ħafna wkoll.
Mem lebda dubju l-ermeneutika bdiet bħala studju tal-Bibja. U saru passi kbar il-qudiem sar żvilupp kbir fuq l-interpretazzjoni tal-Bibja minn nies bħal Diltajx l-Ajermaker u hekk. Gada Mer naturalment mar pass il-qudiem il għaliex espanda l-ermeneutika biex tkopri t-testi kollha mhux dawk biss li kienu qegħdin l-iktar jinteressaw lil Diltajx u lil Schleiermacher. L-interpretazzjoni hija disċiplina antika ħafna, ġveri anki f'Aristotele mid-deinterpretazzjoni, ġveri huma affarijiet interessanti kif inti test tieħdu f'idejk u tinterpretah kif qedna fi programm ieħor. Platun jew aħjar Sokrate, imma Platun naturalment dejjem juża lil Sokrate bħala l-portavuċi tiegħu. Sokrate kien isostni li l-filosofija l-aħjar li tagħmilha kif qed nagħmlu aħna. Illum intu jien mistoqsija tmeġiba bejn inti jekk xi ħaġa jidhirlek li jien qed xi ħaġa li mhix ċara biżejjed, tiċċallenġi għani fuqha u tgħid isma di spjega. Mentri di malli tiktiba il-ħaġa malli tiktiba, l-ewlet ma tafx f'dej minn setaqa. It-tieni ma tafx jekk dak li se jaqra fehm jiex sew jew le, u t-tielet m'għandekx ċans li tmur fuq dak li jkunu tajdlu ma jimmux hekk li tnajt għax ħarbitlek minn idejk. M'għandekx iktar l-awtur tagħha, dan hija ħaġa żviluppata ħafna fil-filosofija kontemporanja.
Għalhekk insibu f'waħda mill-istejjer li jkteb Platun jekk min ser żball iġiblek il-Sokrate jikkritika l-kitba u jikkritika l-kitba bil-qawwi.
Jikkritika l-kitba, normalment hawnhekk għaw daqsxej ta' paradoss għaw daqsxej ta' ironija. Għax Sokrate ma kiteb xejn, imma li kieku ma kienx Platun li kiteb, ma konniex nkunu nafu x'qal Sokrate, imma jagħmel difiża ta' din l-idea li inti l-filosofija aħjar tagħmilha forma ta' dialogu, forma ta' konverzazzjoni, u lil Sokrate fid-dialogi dejjem hekk ipinġieh. Bħala bniedem li qiegħed jiddjaloga li għandu konverzazzjoni man-nies li stidnuh biex joqgħod magħhom. Ħajitkellem fuq affarijiet bħall-ġustizzja, l-imħabba t-tajjeb u l-ħażin, il-ġmiel u affarijiet.
Imma Sokrate wkoll għandu raġun, fis-sens li l-insajt tiegħu kien, u li naħseb u insajt li nistgħu nitkellmu fuq ħafna medja oħra, li kif inti toħloq medium ġdid, tal-każ il-kitba, inti ħateqre d-dinja ta' qabel jew l-eżistenza kif inhi ħatibdilha radikalment. Allura Sokrate nduna li d-dinja tiegħu kienet ħatispiċċa bil-kitba u ma jafx dinja oħra ħadqum.
U interessanti ħafna li fejn Platun jiddiskuti dil-ħaġa, jgħid li l-kitba hija farmakon, jiġifieri hija mediċina li tgħinek tiftakar. Meta inti fejn f'sejren tal-browser u għandek ħafna affarijiet li tiftakar li għandek tixtrihom, tiktibhom.
Jiġifieri, il-kitba tagħmel f'ċertu sens il-memorja redundant. Fis-sens biss qed ngħid jien inti m'hemmx għalfejn tiftakar għax issa qiegħda miktuba.
Allura mill-periklu li jkun hemm ħafna qas.
Ġmir
inti tajtu u saħan iktiba, imma ma tagħmilx dak l-isforz biex dak li jkun meta qed tkellmu bħalmu qed nagħmlu inti jien illum il-konverzazzjoni tiżviluppa jew tiżvolġi b'mod naturali.
Imma illum morna passiżjed, għax illum mhux biss niktibha jiena, imma jien niktibha fuq is-smartphone tiegħi. U ngħidlu isma' sa sieħbi, nofsi qabel fakkarni. U jekk ma nagħmel xejn nerġa' fakkarni kwarta qabel. Allura jinlaqas għandi għalfejn niftakar.
Ekku. Tajjeb ngħidu, niftu parentesi u nalquha malaj, illi fil-filosofija kontemporanja, pereżempju Jacques Derrida, jagħmel analiżi interessanti ħafna ta' dil-kelma farmakon li ssib fil-Fedru ta' Platun. Għalih ekritur hija l-iktar ħaġa importanti u naturalment juża
ekritur tfisser
ekritur il-kitba. Il-kitba. Il-kitba qabel il-kitba qabel il-kelma mit-kelma. Għalih l-importanza tal-kitba. U farmakon għalih ma tfissirx biss mediċina ma tista' tfisser ukoll valenu. Ma din ukoll hija diskussjoni interessanti f'diskussjoni. Nisibu xi storja
oħra tagħmluha jew kellha tikteb waħda posta hekk.
Imma huwa l-punt interessanti. Sant li nerġaw ftit lura leħ, meta mbagħad il-filosofija tibda tinkiteb u malaj tiżviluppa din hija l-ħaġa sabiħa tal-filosofija, illi minn dan il-bidu primittiv ta' dawn l-ewwel filosofi li ħallewna biss frammenti tal-għete wieħed minnhom imma mbagħad hemm l-oħrajn Anassimena, Anassimandru, dawn kollha wara ftit jiżviluppaw ġo filosofija. Tant filosofija miktuba tajjeb, żviluppata bil-ħsieb, illi f'daqqa waħda tissib il-Sokrate, il-Platun u l-Aristotele. Mhux f'daqqa waħda jgħaddu żewġ sekli u tlieta.
L-istorja tad-dinja.
Ma l-istorja tad-dinja dawn ukollha fil-Greċja tal-Qedem. F'dan il-perjodu meraviljuż tal-istorja tal-Greċja tal-Qedem fejn għandek il-fjoritura tal-filosofija, tad-demokrazija, l-ewwel demokrazija f'Ateni, mbagħad għandek l-isbaħ drammi li nkitbu dak iż-żmien. L-ikbar traġedji, Eskilu, Sofokle, Euripide, l-ikbar ktieba tal-kummedja, Aristofani, u l-aħjar skultura, l-iskultura griega ta' dawn l-istatwi meravigliużi tal-Irkam. U kollox jiġri f'perjodu ta' żewġ sekli tlieta.
Issa, ok, tew jikbru l-iskejl filosofiċi, għad jiġifieri, u min jgħid ħaġa, u min jgħid oħra. Issa, dal-fatt, dan naħseb argument li ġili għamil jieħta, ma argument li naħseb l-importanti wieħed jaqbdu minn facets differenti. Allura jfisser, li kulħadd jgħid li jrid u kulħadd għandu raġun.
Le, ma kemm il-darba provajt il-wieġeba dil-mistoqsija.
Imma ħnajlek, u din nibqa' nsaqsijilek jiena għax nixtieq nibqa' nattakkawha. Għax dilkien kollu tiltaqa' magħha. Waqt il-lectures ma l-istudenti fil-programmi ta' televizjoni li inqas ma tkun tifhem iktar ipoġġuk bħala espertu jekk ma tkun tifhem xejn jgħidu li tista' tkellem mod infallibbli, jiġifieri. Naħseb li din ridu nattakkaw iktar minn darba.
Le, inti tista' tieħu l-impressjoni meta taqra l-istorja tal-filosofija li dan huwa kamp ta' battalja. Tajjeb fejn għandek armata kontra oħra ddit titlef u l-oħra tirbaħ. Imma mhux hekk, inti tista' tħares lejha bħala żvilupp. Hawnhekk naħseb li issir importanti ħafna l-istorja tal-filosofija bħala parti integrali mid-disciplina tal-filosofija, mis-suġġett. Hegel juża il-metafora jew insomma l-immaġni iġbija tad-dialettika. Tajjeb jiġifieri li inti għandek dejjem teżi antitesi u sintesi imma hemm is-sintesi. Li wkoll tista' ssir teżi. U l-għura sessi pil-min jopponija, pero hemm progress, mixin il-qoddim, mux mixin fid-dlam, fejna tal-limna ħafna, anki xienza timxi b'dak il-mod. Ma nibqawx najdu l-istess affarijiet li kienu jgħidu l-antenati tagħna għaliex nafu iżjed minnhom. Dik il-famuża parabola, għajdilha li trid storja. Meta l xi ħadd staqsewh, imma inti iktar bravu minn Aristotele fil-Medjuevu, għallhom da żgur li m'inhiex iktar bravu minn Aristotele, dak kien ġgant. Imma jiena nista' nitla' fuq spallejh u nara iktar il-bot minnu. Allura ma naqbilx ġew illi dan nużaw dil-frażi għax kollox suġġettiv, ma naqbilx. Għaliex dak ifisser li inti qed tarmi bħalli kikum qatt ma jeżista dak li tgħallimt. Mela inti ma tgħallimt xejn, ma tgħallimx tiddistingwi bejn argument tajjeb u argument ħażin. Fil-bidu l-filosofija hekk għamlet użat l-argument biex turi li inti tista' tibda minn premessi tajbin u mbagħad tiżvilupp argumentu tasal għand konklużjonijiet ġusti. Ma ħniex ngħidu li dejjem se naqblu f'kollox, imma ngħidu li jeżisti d-dialogu. U d-dialogu jfisser mux li nibqa' ngħid jien tiegħi biss tajjeb, imma nisma' x'għandek tgħid li inti. Indaħħal fil-ħsieb ninkorpora f'dak li naħseb jien il-punti salienti tad-diskors tiegħek li jiena naħseb li jkunu tajbin. Naturalment inti tagħmel l-istess. Jekk jien għandi wġieħ ta' żaq mhux għandi t-tabib immux, qul dak tabib ma nistax ngħidlu isma' imma din ħaġa soġġettiva. Kif soġġettiva? Nieħu l-parir tiegħu, nara x'għandu jgħidli u nimxi fuqu. Mhux nivvinta jien għax ngħid imma l-opinjoni tiegħi fil-fema tiegħi mhux hekk. Issa
ħafna Maltin jerġgħu jmorru ieħor biex jieħdu second opinion u terdu fort.
Second opinion, imma se timxi fuq dak li jaf iktar minnek xaħat l-istudja dik id-disciplina. Issa inti tgħidli imma fejn jitlu affarijiet oħra mhux hekk. Mhux veru.
Hekk jgħidu. Inti issa jien ma naqbilx ma' ħadd jagħha dal-argument, jiġifieri qed nagħmel argument li nisma' ħafna u nixtieq li inti tkun.
Ara, ħalli nagħtu eżempju ta' fejn kulħadd jgħidlek imma fejn titħol l-arti pereżempju tista' tgħid li trid. Ma tistax tgħid li trid, għaliex kieku kif aħna nibqgħu nistmaw bħala artisti kbar tal-akbar valur nies bħal Leonardo, Michelangelo, Raffaello, għaliex nibqgħu mbagħad Picasso, Van Gogh, għaliex nibqgħu ngħidu dawn u għaliex dawn il-pittura li għamlu meta timbieħ illum Rembrandt pereżempju meta jsibu xi kwadru tiegħu ġieli ma jkun tiegħu xejn jinbieħ b'dak il-prezz għax għandu valur. U l-valur ma ġiex minn xejn, jiġifieri kien hemm ħafna nies fi żmienu li qed ipinġu, imma għaliex baqgħu, mhux għax aħjar minnhom, jien hekk ngħid, din hija storja li ngħaddejjem nippruvaw ngħiduha. Ma jfissirx li m'hemmx opinjonijiet u li l-opinjonijiet huma dejjem l-istess, imma inti tasal għall-verità billi tikkonfronta lil dak li jkun. Kieku ma titlaqx mill-idea li hemm differenza biex ħaġa vera u ħaġa li mhix, biex ħaġa sabiħa u ħaġa li mhix, kieku allura tista' ma tiddiskutix. Tista' ma laqqas biss titkellem ma' dak li jkun biex dak li jkun jifhmek inti qed tagħti tifsira oġġettiva lill-kliemek. Għax inkellem ma jsirx dialogu. Jiġifieri il-kliem ma tistax tużaħ kif ifettilek. U tajt imma jina b'dil-kelma rrid nfisser hekk, skużani, fihem lilek fehem nisew xi trid tfisser biha, għax jien dik il-kelma ma nafx li tfisser hekk u jekk qed tuża' mod ieħor trid tgħidli xi tfisser. Allura dak jitlaq mill-punt illi l-kliem jurik illi għandu valur oġġettiv. Inkella tużaħ kif trid.
Ekku. Imxejn ħafna llum minn dak li waqaf il-ħofra u forsi għax kien fortunat għax tiftaħħar inti ftit ilu kellna. Programm ieħor, storja oħra fi wieħed waqaf il-ħofra fit-tiġrija tal-kappilla u baqa' mejjed. Dak infortuna.
Ħareġ minn hemm u tgħaddi r-risposta.
Għalhekk. Grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, nispera li l-semja tagħna jkun qed japprezzaw u jsegwu dawn il-programmi. Jien Fader Ġew Borx ningrazzjalkom tal-attenzjoni, infakkarkom il-programmi tagħna jistgħu tisimgħuhom ukoll fil-website tagħna www.campusofm.um.edu.mt. Ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għal palm ġimgħa. Saħħa.